Για όλες τις χώρες. Θα γίνει τώρα. Ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είχε λεχθεί ότι θα γίνει το απόγευμα, αλλά ακόμη καλύτερα, εφόσον έχουμε χρόνο, να έχουμε τώρα τη συζήτηση. Δεν ξέρω. Για όλες τις 10 εισηγήσεις, λοιπόν, είναι 3 οι χθεσινές, 4 οι πρωινές και 3 οι τρίτης συνεδρίας. Θέλει κάποιος να λάβει τον λόγο? Αν ώσπου να σκεφτεί κάποιος, να ρωτήσω εγώ τον κύριο Νικολαίδη. Αυτό το... τον πρώτο Νικολαίδη, ναι. Αυτόν τον οποίο εκείδεσαι. Αυτό το να σε δώσω, να σε πω, είναι χαρακτηριστικό της Βορείου Ελλάδος. Ο Γέρον Ιωσήφωμος δεν είχε, από ό,τι ξέρω, καμία σχέση, πλην του ότι εγκαταβίωσε στη Βόρειο Ελλάδα. Μάλιστα. Μήπως ήταν αυτός ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησε αυτό το ιδίωμα? Γιατί στην Πάρο νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται. Τι έχετε να, τι νομίζετε ότι μπορείτε να πείτε?
Είναι βέβαια γεγονός ότι αυτή η δοτική και η αιτιατική στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, είναι πολύ συνηθισμένη αυτή η σύγχυση. Αλλά πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ο Γέροντας Ιωσήφ δεν επηρεάστηκε από αυτό το πράγμα. Άλλωστε έζησε βασικά στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος συναντούσε βέβαια και από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Νότια Ελλάδα και από την Ισιωτική Ελλάδα και τα λοιπά. Δεν πρέπει να είναι επίδραση ζωντανού λόγου. Οπωσδήποτε όμως είναι μία ευκολία στη διατύπωση. Και το βλέπω περισσότερο ότι σε αυτό οφείλονταν. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις «σε λέγω». Το πρόσωπο δηλαδή, το πρόσωπο, το δεύτερο αυτό πρόσωπο στο οποίο αποτείνεσαι με την αιτιατική «σε», είναι πιο ζωντανό από ότι «σου λέγω». Και ακριβώς αυτή η επικοινωνιακή ανάγκη πιστεύω ότι οδήγησε το Γέροντα σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπόθεση βέβαια κάνω.
Βέβαια, δεν θα έλεγα ότι είναι σύγχυση. Είναι η αρχαία δοτική η οποία απεδόθη εις μεν τη Νότια Ελλάδα με γενική, εις δε τη Βόρεια Ελλάδα με αιτιατική, συμπεριλαμβανομένης, στη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Κωνσταντινούπολεως και οι Κωνσταντινούπολιτες. Μήπως... Βεβαίως. Ναι. Μήπως λοιπόν... έχει και γραπτές πηγές, δηλαδή μήπως κείμενα διάβασε τα οποία ίσως μεσαιωνικά, ίσως παλαιότερων αιώνων, τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτή τη γλώσσα. Πριν απαντήσετε, να δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο, ο οποίος είναι Μητροπολίτης Βορείου Ελλάδος και ίσως μπορεί να μας πει περισσότερα.
Εγώ δεν έλεγα... Πρώτα ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση. Του κυρίου Νικολαίδη η εισήγηση ήταν χαριέστατη και πολύ έτσι εντυπωσιακή, επειδή όσοι ασχολούνται με αυτά τους αρέσουν. Θέλω να πω ότι μητρώθε, δέσποινα, στεφοδότης, αυτά τα έχει ακούσει από τα τροπάρια. Είναι συνηθισμένες λέξεις μέσα στην ημνολογία. Δηλαδή όποιος διαβάζει τα ημνολογικά κείμενα είναι κατά κόρον γράφονται μέσα εκεί. Οπότε τα χρησιμοποιούν και σήμερα. Μοναχοί απλούστατοι χρησιμοποιούν τέτοιες εκφράσεις. Μια δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι και από τις προηγούμενες εισηγήσεις και σήμερα, ότι όσα θα πω δεν έχουν σχέση με το σεβασμό μου απέναντι στο Γέροντα Ιωσήφ, το οποίο τα έργα τα έχω διαβάσει, αλλά απλώς κάνω μια παρατήρηση και οι κύριοι καθηγητές που είναι οι δήμονες περί τα τιάστα, ας την απορρίψουν την παρατήρηση ή ας την συμπληρώσουν. Ήθελα να πω ότι πρέπει κανείς στους πνευματικούς προγόνους του Γέροντος Ιωσήφ και στο περιβάλλον όπου έζησε να δει το μεγάλο κίνημα των κολυβάδων, δηλαδή που δεν τονίστηκε έτσι πάρα πολύ, ότι οι κολυβάδες είχαν διαποτίσει όλα εκείνα τα μέρη, όπως παραδείγματος χάρη την Πάρο, τη Σκιάθο, την Ερμιόνη, τη Σάμο, Και αυτοί ζούσαν μέσα σε αυτό το κλίμα, το κολυβάδικο. Γι' αυτό και βλέπετε στα μέρη εκεί που επικράτησε αυτό το κίνημα, ας πούμε κίνημα γιατί δεν είναι κίνημα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έγιναν μοναχοί. Ναι. Δηλαδή παρατηρεί το φαινόμενο να υπάρχουν σε αυτά τα μέρη άνθρωποι που αφιερώθηκαν στο Θεό. Και σε αυτό πάλι υπάρχει μια παράμετρος, ότι εφόσον ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον που μιλούσαν για τον μοναχισμό, δεν ήταν άγνωστο, και ήταν και η περίοδος τότε του σχίσματος που ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα την Εκκλησία, του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, θα υπήρχαν ασφαλώς και πολλοί ευλαβείς που ήταν, έμειναν στην Εκκλησία, και άλλοι οι οποίοι παρεξέκλυναν εκκλησιολογικά από την τάξη της Εκκλησίας, ενώ ήταν, πιστεύω, ευλαβέστατοι άνθρωποι και είχαν βιωτεί πάρα πολύ σπουδαία. Και πιστεύω ότι από εκεί επηρεάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ για την περίοδο αυτή την ζηλωτική της ζωής του. Ίσως η εκκλησιολογία να μην ήταν τόσο γνωστή σε αυτόν, με την έννοια που έχουμε, που την γνωρίζουμε σήμερα. Δεν το λέω αυτό σαν κατάκριση, γιατί, να το εξηγήσω γιατί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μέσα στην Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη έχουμε μεγάλους Αγίους, οι οποίοι μια περίοδο της ζωής τους, άλλωστε δεν είναι και ανθρώπινο αυτό το πράγμα, να παρεκκλίνει κανείς από κακές εκτιμήσεις. Ο Άγιος Μελέτιος, ο επίσκοπος Αντιοχίας που χειροτώνησε τον Άγιο Χρυσόστομο, κάποια περίοδο ήταν εκτός Εκκλησίας, μετά επανήλθε πάλι. Ναι, ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο Μέγας αυτός ασκητής στον Όλυμπο, δεν άκουσε εκεί όταν ασκήτευε πολύ αυστηρά, όπως ακριβώς και ο γέροντας Ιωσήφ, τη φωνή που του είπε, αν δεν προσκυνήσεις την εικόνα του Χριστού δεν θα σωθείς. Και τα παράτησε όλα και ήρθε στην Εκκλησία. Ναι, θέλω να πω ότι και σε άλλες περιπτώσεις, να συμπληρώσω, και με τους διαδόχους του γέροντος Ιωσήφ υπήρχε αυτό το μικρό προβληματάκι. Δηλαδή εγώ ξέρω μερικές περιπτώσεις πολύ σπουδαίες, όπου ο γέροντας Εφραίμ, αυτός ο σπουδαιότατος άνθρωπος, ο οποίος ήταν, ας πούμε, σήμερα αναγέννησε όλη την Εκκλησία εκεί της Αμερικής, ήταν έτοιμος να προσχωρήσει στους παλαιομερολογίτες. Και αν δεν βρισκόντουσαν 2-3 άνθρωποι να του ανοίξουν τα μάτια και να του πούν ότι αυτό είναι σχίσμα, ίσως αυτή τη στιγμή να μην είχε αυτό το έργο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η εκκλησιολογική, και δύο φορές μάλιστα, όχι μια, δύο φορές, το γνωρίζω αυτό, γιατί ο γέροντάς μου, ο Μακαρίτης, ο πατήρ Επιφάνιος, έγραψε ολόκληρες επιστολές για να του στηρίξει αυτή την άποψη, ότι δεν πρέπει να προσχωρήσεις ένεκαν ακριβίες, ας πούμε, στους παλαιομερολογίτες, οι οποίες είναι σχισματικοί. Και τον άκουσε, χειροτομπήκε, έβαλε τον γέροντα αυτόν που σκοτώθηκε, πώς λεγότανε, ο πατήρ Εφραίμ, χειροτονήθηκε από τον Μητροπολίτη Ίδρας, τον Ιερόθεο. Και έτσι σώθηκε όλη η αδελφότητα και μετά ευεργέτησε και όλη την Εκκλησία. Ευεργέτησε όλη την Εκκλησία. Δηλαδή αυτό ίσως πρέπει να το τονίσουμε λιγάκι, ότι υπάρχουν στιγμές της ζωής μας οι οποίες, ναι, άλλο δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα, εγώ λέω την άποψή μου τώρα, αν θα, τα πείτε και αυτά, λέω από τις εμπειρίες μου τις μικρές.
Παρακαλώ.
Λέγει ο Σεβασμιότατος ότι ο πατήρ Εφραίμ δεν προσεχώρησε τότε που ήταν στην Αμερική στους ζηλωτές.
Όχι, στην υπερόρυνη ρωσική
εκκλησία.
Τώρα είναι εκτός, δεν έχουμε
κοινωνία. Αλλά δεν ήταν ζηλωτέ.
Ναι, αλλά λέω τώρα ότι υπάρχει κίνδυνο μια φορά.
Ούτε απεσχισμένη, πάντως είναι μια.
Δεν έχει κοινωνία. Δεν είχαν κοινωνία. Εκτός από τη σερβική εκκλησία. Θέλω να πω ότι η εκκλησιολογία τους δεν ήταν τόσο ισχυρή, ανεπτυγμένη σε αυτούς, και γι' αυτό οι καημένοι, επειδή αγαπούσαν πολύ το Θεό, κινδύνευαν πολλές φορές να πέσουν σε σφάλματα.
Και βλέπετε, δυσκολεύτηκε άνθρωποι, τότε. Δυσκολεύτηκε τότε, ναι, από τις πιέσεις.
Ναι, ναι. Με τις πιέσεις, ναι. Αλλά ευτυχώς όμως ο Θεός τον ελέησε και παρέμεινε μέσα στην Εκκλησία και έτσι την ευεργέτησε. Αλλά αυτό δεν είναι μοναδικό φαινόμενο. Έχει παρατηρηθεί και σε άλλους Αγίους της Εκκλησίας μας, στη διαδρομή της εκκλησιαστικής ιστορίας. Και ένα δεύτερο, αυτό ίσως λιγάκι με παρεξηγήσετε που θα το πω, αλλά επειδή το ακούω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και πιο μπροστά ακόμη, αυτή η λέξη ότι αναγεννήθηκε η Εκκλησία, αναγεννήθηκε, ξανά αναγεννήθηκε, 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 νομίζω δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Διότι, ναι, ή το Άγιον Όρος ή το αυτό, να σας πω, να εξηγήσω γιατί. Γιατί άμα θα δείτε το κίνημα αυτό του γέροντος Ιωσήφ, δηλαδή η όλη προσπάθεια του γέροντος Ιωσήφ, δεν είναι πρωτοφανή στην Εκκλησία. Ήταν πιο μπροστά το κίνημα των Κολυβάδων, πιο μπροστά ήταν το 14ου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πιο μπροστά ήταν των Αγίων εικόνων και φτάνοντας, φτάνουμε στην αρχή. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα που παρουσιάζεται σε στιγμές ανθρώπινης κατάπτωσης της Εκκλησίας, παρουσιάζει ο Θεός ανθρώπους που ζουν αυτή τα βιώματα και έτσι φέρνουν στην επιφάνεια τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Να πω έτσι μερικά, κάνα δύο, όχι σαν εισήγηση. Είχα πάει μια φορά στον Γέροντα Παΐσιο και επηρεασμένος από όλα αυτά τα πράγματα, του λέω ότι, λέω, ξέρετε, με τον Γέροντα εδώ, τον Εφραίμ και τους άλλους, τον Ιωσήφ, και αναγεννήθηκε το Άγιον Όρος, και μου λέει, μου είπε μια έκφραση έτσι υποτιμητική, μου λέει, είναι λάθος αυτό που μου λες, λάθος. Ποτέ δεν εξέλιπε από το Άγιον Όρος η νοερά προσευχή. Υπήρχαν πάρα πολλοί. Αλλά ο Θεός, για λόγους που εκείνους ήξερες, ανέδειξε τον γέροντα Ιωσήφ, και άρχισε να μου απαριθμεί διάφορους έτσι ασκητές που στην εποχή τους ζούσαν αυτή την νοερά προσευχή. Και μάλιστα το έχει γράψει αγιορείτες και αγιορείτικα. Και στο πατήρ αυτός ο Χερουβίμ, στο βιβλίο του που είναι νοσταλγικές αναμνήσεις από το Άγιον Όρος, περιγράφει πάρα πολλά. Και αν δείτε και στο βίο του Αγίου του Γέροντος Ιωσήφ, δεν λέει ότι πηγαίνανε σε έναν Δανιήλ εκεί δίπλα που γινόντουσαν λειτουργίες, ο οποίος είχε φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλη ύψη πνευματικής ζωής και δεν τους μιλούσε, δηλαδή σπάνια τους μιλούσε, και μόνο λέει κάποια φορά μετά τη Θεία Λειτουργία κάθισε εκεί και τους είπε 2-3 λόγια για να μην χάσει τον καρπό της προσευχής. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές δεν συμβαίνει μόνο για τους ασκητές, συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Έρχεται κάποια εκκλησιαστική περίοδο που λέμε ότι ήρθε ο τάδε Επίσκοπος, να μην πω παραπάνω, και αναγεννήθηκε η Εκκλησία. Και μετά βλέπει κανείς ότι ο Θεός δεν τον ευλόγησε. Ή έρχεται άλλη περίοδος και λέμε αναγεννήθηκε η Εκκλησία και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι και μια προσβολή, ανθρωπίνως το λέω αυτό το πράγμα. Αφού λέμε ότι ο Χριστός είναι ζών, έτσι δεν είναι? Έχουμε τον ζώντα Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Είναι δυνατόν να μιλάμε για αναγέννηση της Εκκλησίας όταν ο Χριστός είναι ζωντανός μέσα της ή ενεργή? Αυτός είναι ο ενεργών τα πάντα και εν πάση. Απλώστατα πρέπει να πούμε ότι για λόγους που εκείνος ξέρει, πολλές φορές αναδεικνύει ανθρώπους που ενισχύουν το εκκλησιαστικό φρόνημα των ανθρώπων. Και για τη Ρωσική έτσι Εκκλησία, δεν ξέρω αν ήταν καταστροφή τα 70 χρόνια ή ήταν, ας πούμε, θετική για τη ζωή της Εκκλησίας της Ρωσίας. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν γίνει αυτή η Ρωσική Επανάσταση, ο Μητροπολίτης Μόσχας ήταν ένας από τους βασικότερους μετόχους του χρηματιστηρίου της Μόσχας. Διότι έμπαινε κανείς μέσα στο σιδηρόδρομο και εκτάσεις ολόκληρες ήταν κάποιου Μητροπολίτου και πολλοί από αυτούς ήταν κολλήγοι τους. Μήπως ο Θεός το επέτρεψε αυτό για να επανέλθουν πάλι στην άλλη ζωή, στην πνευματική ζωή την οποία είχαν εγκαταλείψει?
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Βέβαια, ναι, όλα πρέπει να τα δούμε στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός όλα τα χρησιμοποιεί για το αγαθόν. Ναι, μια στιγμή. Θέλετε να μιλήσετε? Ναι. Να πω μόνο... Να πω... Καθίστε, Σεβασμιότατε, δεν υπάρχει λόγος να είστε όρθιος. Ναι. Φυσικά δεν ήταν σβησμένη η φλόγα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος. Δεν ήταν σβησμένη. Όταν λέμε αναγέννηση της Εκκλησίας, είναι ίσως μια λέξη που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια καλύτερη. Υπήρχε η φλόγα, αυτό που σας είπε ο πατήρ. Ναι, σωστό. Αυτό που σας είπε ο πατήρ Παΐσιος είναι πολύ σωστό. Δεν είχε σβήσει τελείως. Υπήρχε πάντα το μικρό λίμο, όπως έλεγα χθες. Υπήρχε πάντα ο λαός του Θεού, υπήρχε πάντα η ζήμη εκείνη, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για κάτι καινούριο που έκανε ο γέρον Ιωσήφ. Δεν έκανε κάτι καινούριο, αλλά συνέχισε. Και αυτό που είπατε για τους κολυβάδες είναι πολύ σωστό. Θα περίμενα, και δεν ξέρω, ας το σκεφτεί ο γέροντας, μήπως εάν ξαναγίνει ένα τρίτο συνέδριο για τον γέροντα Ιωσήφ. Δεν ξέρω, νεύει αρνητικά ο γέροντας, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον ένα θέμα κάπου σε κάποιο συνέδριο, η σχέση των κολυβάδων με τον γέροντα Ιωσήφ. Διότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως επίσης για να προχωρήσω, θα έλεγα, εάν είχα εγώ χρόνο, η επίδραση των κολυβάδων, όχι μόνο με τον γέροντα Ιωσήφ, αλλά και με την νεότερη πνευματική ζωή της Ελλάδος. Δηλαδή από τους κολυβάδες μέχρι σήμερα, με όλα αυτά και οι οργανώσεις και ο Μακράκης και ο Μάχτινες. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία είναι ένας ποταμός ο οποίος φτάνει στη σημερινή εποχή που πρέπει να μελετηθεί. Οι αρμόδιοι συνάδελφοι του Πανεπιστημίου θα μπορούσαν να επιμείνουν σε αυτό το σημείο. Και για το τελευταίο, για τον ζηλωτισμό, δύο λόγια που είπατε, για τα παραδείγματα που αναφέρατε και τα λοιπά, θα έλεγα ότι συγχέονται τα όρια μεταξύ του ζήλου κατ' επίγνωση και του ζήλου ου κατ' επίγνωση. Και βλέπουμε ανθρώπους ευλαβεστάτους να γίνονται ζηλωτές ή να γίνονται παλαιμερολογίτες ή να γίνονται κάτι άλλο και να ξεφεύγουν έτσι από την Εκκλησία. Και πολύ σωστά, χαίρομαι που το είπατε, αυτό οφείλεται στην ελλιπή εκκλησιολογική βάση που δεν είναι απαραίτητη κάθε ένας γέροντας να την έχει. Έχει την ψυχική τάση και τις αφιερώσεις, τις ενώσεις με το Θεό, αλλά χρειάζεται και το υπόβαθρο το εκκλησιολογικό. Να δώσω το λόγο, συγγνώμη που μακρηγόρησα, να δώσω τον λόγο στον Σεβασμιότατο. Θα παρακαλέσω, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, να είμαι θα όσο γίνεται πιο σύντομη.
Εντάξει, Μόσνα, θα είναι πρόσθετα να говорю, что можно вы говорите со мной.
Зашло о мнении старца Ефрема о календаре.
Ως προς το θέμα της άποψης του γέροντος Εφρέμ εις Αμερική, της Αμερικής για το θέμα του ημερολογίου.
То я вспомнил, как 10 лет назад.
Θυμούμαι ότι πριν 10 χρόνια.
Во время нашей встречи в Америке.
Όταν συναντήθηκα μαζί του στην Αμερική.
Который продолжался целый вечер.
Και συζητήσαμε ολόκληρο το βράδυ.
Он говорил об этой теме.
Мίλησε για αυτό το ζήτημα.
И сказал, что вопрос календаря это не вопрос спасения.
Και είπε ότι το θέμα του ημερολογίου δεν είναι θέμα σωτηρίας.
Но вопрос церковной жизни.
Είναι θέμα της ζωής της Εκκλησίας.
И вот что важно, почему у него были контакты с русской зарубежной церковью.
Και иду να εξηγήσω και γιατί είχε σχέσεις με την υπερόριο ρωσική εκκλησία.
Когда он пришел в Америку.
Διότι όταν πήγαινε στην Αμερική πρώτη φορά.
Встретил непонимание со стороны греческой православной.
Από απόψεως της ελληνορθόδοξου αμερικανικής εκκλησίας δεν συνήντησε καλή αντιμετώπιση.
Как пример могу привести мнение.
Σας παρουσιάζω σαν παράδειγμα.
Владыки Антония Сан-Франциско.
Τη στάση του Μητροπολίτου του Σαν-Φρανσίσκου Αντώνιου.
Который мне сказал.
Ο οποίος είπε προσωπικά στον ίδιο τον επίσκοπο του Βαλάμ.
Что то встречи с отцом Ефремом он так думал.
Ότι αυτή η άποψη είχε πριν συναντήσει τον πατέρα Εφρέμ. Γιατί χρειαζόμαστε μοναχούς στην Αμερική. Τι τους χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζονται.
Они не крестят, они не венчают.
Δεν κάνουν μυστήρια, δεν παντρεύουν, δεν βαφτίζουν. Δεν τους χρειαζόμαστε.
И поэтому были проблемы.
Γι' αυτό υπήρχαν προβλήματα.
И поскольку старец Ефрем имел любовь к русской церкви.
Και επειδή ο старец Ефρέμ είχε μια αγάπη για την ρωσική εκκλησία. Στους Ρώσους Αγίους, ειδικά στον Άγιο Σεραφείμ του
Σάροφ, ενόμισε
ότι η αποστολή του θα ήταν καλύτερα εάν γίνεται μέσω της υπερόριας ρωσικής εκκλησίας. Αυτό δεν είχε καμιά σχέση με το ημερολόγιο. Αυτό το οποίο αναγνώρισε δεν ήταν θέμα. Ναι.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο. Πραγματικά νομίζω ουδής εχέφρον άνθρωπος θεωρεί ότι το ημερολόγιο είναι κάτι που χωρίζει ή που πρέπει να χωρίσει την Εκκλησία. Πριν δώσω τον λόγο και επ' αυτούς εσάς και στον κύριο Νικολαίδη εν συνεχεία, θέλω να ρωτήσω μέχρι πότε λένε οι οργανωτές ότι πρέπει, ότι έχουμε διάθεση χρόνο διαθέσιμο για τη συζήτηση. Παρά 20. Εμείς βάζουμε παρά 20. Λοιπόν, Πάτερ Αθανάση.
Ο πατήρ Παντελεήμων είχε αναφερθεί στην εισήγησή του για την αντίδραση που συνείδησε ο γέρον Ιωσήφ εκ μέρους των μοναχών που ακολουθούσαν κανονικά την εκκλησία και δεν ήσαν ζηλωτές. Από αυτούς νομίζω πιο πολύ πολεμήθηκε και πολεμείται μέχρι σήμερα. Γιατί αν ο Γερον Ιωσήφ έμεινε στο ζηλωτισμό με τον οποίο είχε αρχίσει και μετά που ξέρουμε με το γνωστό όραμα εκεί πέρα και τη χάρη του Θεού συνδέθηκε με την εκκλησία, σήμερα όλη αυτή η καρποφορία πνευματική δεν ήταν στα χέρια των ζηλωτών. Οπότε σχεδόν όλος ο μοναχισμός στην Αμερική και όλος ο μοναχισμός της Κύπρου θα τελούσε κάτω από αυτήν την αντικανονική στάση. Γι' αυτό και σήμερα τον πολεμούν σφοδρότητα, όπως και τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Πορφύριο. Ίσως έχετε διαβάσει κάτι δημοσιεύματα τελευταία που δημοσιεύθηκαν, τους οποίους ούτε λίγο και πολύ τους παρέαζουν δαιμονισμένους και κινούμενους από τον Βελζεβούλ. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Οι άλλοι πατέρες με την απλότητά τους τον αναγνώρισαν και τον αποδέχθηκαν. Ευχαριστώ.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Αθανάσια. Με πόνο ψυχής το λέω, εσείς οι αγιορείτες προπαντός πρέπει να προφυλάξετε και το Άγιον Όρος και όλους τους υπολείπους χριστιανούς οι οποίοι τροφοδοτούνται τόσο πνευματικά από εσάς από τις στάσεις αυτές του ζηλωτισμού. Και ο ζηλωτισμός δεν είναι κάτι που φτάνει ξαφνικά σε μια στιγμή, είναι κάτι που πάει βαθμιδών. Αυτά τα πρώτα σκαλοπάτια όσο γίνεται, συγχωρέστε με, δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας δώσω συμβουλές, αλλά νομίζω ότι αυτό κάνετε, να κόβονται από την αρχή αυτά τα σκαλοπάτια του ζηλωτισμού.
Κύριε Καθηγητάς, επειδή στη δική μου μελέτη ασχολούμαι λίγο με το θέμα του Γέροντος Ιωσήφ και τη σχέση του με τους παλαιμερολογίτες, λέγω ότι ναι, στο Άγιον Όρος ο Γέροντας πήγε πριν ξεσπάσει η έρηδα του παλαιμερολογισμού. Το 22-23. Μετά ο Γέροντας Ιωσήφ έφυγε από τους ζηλωτάς τελείως, όχι μόνο λόγω των οραμάτων, αλλά διότι οι ζηλωτές γύρω στο 50 εξέδωσαν μία εγκύκλιο με την οποία απεκήρυσαν πλέον την εκκλησία την κανονική ως αιρετική και μη ταμιούχων της χάριτος. Όταν είδε αυτή την ακραία θέση ο Γέρον Ιωσήφ, αμέσως έφυγε από αυτούς. Αλλά όπως είπατε για τους πατέρες, επειδή ζήσαμε στο Άγιον Όρος και ξέρουμε, και όπως πολύ σοφά ο πατήρ Επιφάνιος ο Αείμνηστος έγραψε, ναι, το μέγα πρόβλημα του ζηλωτισμού, του παλαιμερολογισμού το ζούμε και εμείς και στην πόλη μας, αλλά είναι και το άλλον άκρο, ο οικουμενισμός, ο οποίος σκανδαλίζει τους απλοϊκούς ανθρώπους και τους δίδει επιχειρήματα, έστω όχι τόσο να πούμε θεολογικά ή ξέρω εγώ, κάποιος που ξέρει καλύτερα πράγματα δεν σκανδαλίζεται, αλλά οι απλοί άνθρωποι βλέποντας την απροσεξία των εκκλησιαστικών ηγετών στα θέματα του οικουμενισμού σκανδαλίζονται και προσχωρούν εις τον ζηλωτισμό νομιζόμενοι ότι εκεί ευρίσκουν ασφαλέστερη τη σωτηρία τους. Δηλαδή τα δύο άκρα, ούτε ο ζηλωτισμός μόνο, είναι το ένα φέρνει το άλλο, ο οικουμενισμός στον ζηλωτισμό, και είναι αντίθετα και δημιουργούν προβλήματα.
Ευχαριστώ πολύ σωστά αυτά τα οποία είπατε. Ο δρόμος της Εκκλησίας, ο παραδοσιακός, ο πατερικός, είναι ο μόνος σωστός δρόμος που οδηγεί προς τη σωτηρία. Ο κύριος Νικολαίδης.
Απλώς μια διευκρίνηση, σεβασμιότατε, για όσα είπατε για τον Άγιο Μελέτη Αντιοχίας. Ήταν διαβολές ότι, ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Επιφάνιος, ότι εξελέγει από τους περιακάκιων και ενομίζει τον παραυτόν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για να προστατεύσει τον κύριο του Αγίου Μελετίου Αντιοχίας, ο Άγιος Επιφάνιος παραθέτει απόσπασμα της ομιλίας του Μελετίου Αντιοχίας. Και δυστυχώς αυτή η αντίληψη έχει παρουσιάσει σε κάποια επιστημονικά εγχειρίδια ότι και ο Άγιος Επιφάνιος δεν πήγε στη Β' Οικουμενική εξαιτίας του Μελετίου Αντιοχίας, το οποίο θεωρούσαν αριανόφρονα. Λάθος. Ο ίδιος είναι υπέρμαχος και προασπιστής του Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανέβει αυτό που είπατε εσείς, ότι καμιά φορά αν υπάρχουν. Όχι. Κοιτάξτε, συγγνώμη. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Όχι, αλλά απλώς για να μην μετέωρη αυτή η άποψη ότι ο Άγιος Μελέτιος ήταν αριονόφρον. Όχι, κάθε άλλο. Ήταν διαβολή αυτό το πράγμα.
Ειδικά για τον Άγιο Μελέτιο.
Ναι. Ενομίζεται. Ενομίζεται, επειδή εξελέγει από τους περιακάκιων, που ήταν μια ομάδα αριανοφρόνων, ενομίζεται ότι παρά αυτόν είναι.
Ναι, δεν είναι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος, δεν σας βλέπω.
Στο...
Πέστε μας το όνομά σας.
Από την Αμερική.
Μάλιστα.
Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι ο Γέροντας Εφραίμ, όταν μετά από μερικές φορές που πήγε στη Νέα Υόρκη και ήμασταν παρόν και έχουμε ζήσει τον Γέροντα Εφραίμ για πολλά χρόνια, όταν πήγε στη Νέα Υόρκη, ο Ιεράρχης του έκλεισε την πόρτα και του είπε ρητά, όσο εγώ ζω, δεν θα γίνει μοναστήρι στην Αμερική. Μετά από αυτό, προσεχώρησε με τους Ρώσους, αλλά όταν εμείς τα πνευματικά του παιδιά τους ζητήσαμε, Γέροντα, να σας ακολουθήσουμε, μας είπε όχι, θα μείνετε όλοι με την ελληνική εκκλησία. Οπότε πιστεύουμε ότι είχε πληροφορία ο Γέροντας και έκανε αυτή την κίνηση και μετά από μερικούς μήνες γύρισε πίσω στην εκκλησία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Εν αντιθέσει με τους παρόντας σεβαστούς ιεράρχες, οι οποίοι όλοι, καθώς γνωρίζω, αγαπούν το μοναχισμό και προωθούν τα μοναστήρια και τη μοναστική ζωή, υπάρχουν δυστυχώς και περιπτώσεις ενίων ιεραρχών, οι οποίοι θεωρούν τα μοναστήρια άχρηστα, αν δεν τα θεωρούν και εχθρικά προς αυτούς. Αυτό όμως είναι και εκκλησιολογικά αντίθετο, διότι ο μοναχισμός είναι οι πνεύμονες με τους οποίους αναπνέει η Εκκλησία. Χωρίς τα μοναστήρια δεν μπορεί να υπάρξει μία Μητρόπολη, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Είναι εκείνοι οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα και το αίμα το καινούριο στην Εκκλησία. Και νομίζω ότι είναι εκκλησιολογικό λάθος αυτή η αρνητική τοποθέτηση απέναντι στα μοναστήρια. Ευχαριστώ. Άλλος.
Στο πάθος.
Ορίστε. Επειδή είστε μακριά και δεν σας βλέπω, ποιοι είστε, παρακαλώ να λέτε τα ονόματά σας όσοι είστε σε απομακρυσμένη ακτίνα.
Ροδοστένος. Κύριε Ροδοστένος.
Παραμονή, Νίκος Ροδοστένος. Ήθελα να ρωτήσω εσάς, κύριε καθηγητά, για την θεσμή σας εισήγηση για τις θρησκευτικές οργανώσεις. Είπατε ότι σε μια περίοδο του Γέροντος Ιωσήφ, όπου...
Βάζετε πιο κοντά το μικρόφωνο.
Όπου... Ο μοναχισμός βρισκόταν στα κατώτατα του όρια, δηλαδή δεν υπήρχαν και τόσοι πολλοί μοναχοί στο Άγιον Όρος, είχαν δημιουργηθεί θρησκευτικές οργανώσεις. Πιστεύετε ότι οι οργανώσεις αυτές στην πορεία του χρόνου, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει θετικά, έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα, έχουν βοηθήσει ας πούμε, τον κόσμο όσον αφορά το θέμα της Εκκλησίας και λοιπά. Πέστε μας για αυτό το θέμα.
Εάν ρωτάτε εάν οι οργανώσεις βοήθησαν τον μοναχισμό. Νομίζω αρκετά είπα χθες σε αυτό το θέμα. Αν ορίστε. Είπα, ναι. Είχαν μια σχέση αρνητική, θα έλεγα, καταρχήν. Είπα ότι, ορίστε, ναι, είπα όμως ότι ωφέλησαν με τη διάσπασή τους. Με την διάσπαση εκτοξεύθηκαν πολλά τμήματα των οργανώσεων, είπα συγκεκριμένα από τη Σουηδία, να πω τώρα τα ονόματα, ο πατήρ Ευσέβιος Βίτης ας πούμε, μέχρι την Κορέα ο πατήρ Σωτήριος Τράμπας και μέχρι την Αφρική ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ο πατήρ Ιγνάτιος Μαδελίδης, και φυσικά και στο Άγιον Όρος. Πολλοί οι οποίοι είχαν την γνώση και την επιθυμία να μονάσουν εκεί, στο Άγιον Όρος, πήγαν εκεί. Και άλλοι που ξέφυγαν, όπως ο πατήρ Ευσέβιος, ας πούμε, ο οποίος πήγε στη Σουηδία, τελικά κατέληξε στο Άγιον Όρος, έστω και αν μετά απεχώρησε και εμόνασε αλλού για λόγους υγείας. Ευχαριστώ. Ορίστε, πάνε.
Μου επιτρέψετε πρώτα να συστηθώ. Λέγομαι Πατήρ Σάββας Μιχαηλίδης, είμαι ιερέας της Ρωσικής Εκκλησίας στην Κύπρο. Είμαι Κύπριος, αλλά επειδή γνωρίζω τη γλώσσα, ο Μητροπολίτης μου ανέθεσε ένα φοβερά δύσκολο έργο. Έχουμε πάρα πολλούς Ρώσους με πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να.
Συγχαρητήρια για το ότι φροντίζει ο Σεβασμιότατος και εσείς για τους μετανάστες.
Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ πέρασα από τις οργανώσεις. Όταν ήμουν φοιτητής, τέλειωσα την Αθήνα Αντιθεολογική το 1971. Εργαζόμουν και στο Σωτήρα τότε. Λοιπόν, πρέπει να σας ομολογήσω ότι πήρα αρκετά. Εντάξει, υπήρχαν και κάποια αδύνατα σημεία, την αποκλειστικότητα, στο πούμε, σε κάποια πράγματα. Εμείς είμαστε, και εγώ το είχα αυτό το πνεύμα σαν φοιτητής, έβλεπα λίγο αφιψηλού τους άλλους, εμείς είμαστε εκεί. Αλλά σας ομολογώ ότι παρόλο που στη ζωή μου πήρα πάρα πολλά πράγματα από πολλούς χώρους, από τη Ρωσική Εκκλησία στη Γαλλία, έζησα 6 μήνες στο Άγιο Όρος το 1971 στο Ρωσικό Μοναστήρι, μαθαίνοντας τη γλώσσα. Πήρα από πάρα πολλούς χώρους Ορθοδόξους, πήρα πάρα πολλά και τα κρατώ. Πρέπει να σας πω ότι κρατώ και εκείνα τα καλά παραδείγματα που είδα μέσα στις οργανώσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η προσφορά πρέπει να εκτιμηθεί ως σύνολο, όχι κάποια δύνατα σήμερα. Εγώ βλέπω επισκόπους που εγνώρισα, όπως τον Σεβαστιανό Κονίτσης, ο Αναστάσιος ο Γιαννουλάτος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για να μην πω δύο ονόματα, ο Λεωνίδας ο Παρασκευόπουλος στη Θεσσαλονίκη, την εποχή της κατοχής, πόσο στάθηκαν αυτοί σε μια εποχή που η Εκκλησία τι είχε να προσφέρει, σκάνδαλα. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω, ήταν νοπόν το θέμα των διαδηλώσεων που έκανε ο Καντιώδης για τη Σαμπίλα μέσα στην ίδια την Αρχιεπισκοπή. Εσείς θα τα θυμάστε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, τι να σας πω, πρέπει να παραδεχτούμε και τα θετικά στοιχεία και τη συμβολή. Εγώ πιστεύω κάποτε η κοινωνία μας και η εκκλησιαστικός, ιστορικός, ο αντικειμενικός θα κρίνει με περισσότερο θετικό παρά αρνητικό τρόπο την ύπαρξη των οργάνωσεων. Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς ο ίδιος επίρετε.
Ναι, ευχαριστώ, Πάτερ. Ναι. Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος και συνεζητήτω εισήγηση δική μου, εάν δηλαδή συνεζητήτω μια εισήγηση κάποιου άλλου, αυτή για την οποία συζητούμε, θα έλεγα παρακαλώ μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες. Νομίζω ότι τοποθέτησα τα πράγματα όπως τα πίστευα εγώ, είπα ότι σέβομαι τις απόψεις όλων, είπα ότι είναι ένα πολύ καυτό θέμα, ένα θέμα πολύ φορτισμένο, ένα θέμα πολύπλευρο, και αν κάποιος επ' αυτών έχει να πει, να μην επαναλαμβάνουμε όμως αυτά τα οποία ελέγχθησαν χθες. Ο Σεβασμιότατος. Βεβαίως να πω, συγγνώμη Σεβασμιότατε, μέσα σε 20 λεπτά κατά ανάγκη παρέλειψα πολλά πράγματα. Ας πούμε, παρέλειψα το θέμα, τα είχα γράψει και τα διεξήλθα, πέρασα, τα πίνησα. Το θέμα της καταγωγής. Το θέμα τη σχέση με την Εκκλησία, την τοπική Εκκλησία. Το θέμα της κατηγορίας επί προτεσταντισμού, ας πούμε. Όλα αυτά ήταν θέματα τα οποία έπρεπε να συζητηθούν στο αρνητικό μέρος. Στο θετικό, το θέμα της επαναφοράς της μελέτης της Αγίας Γραφής που κατεβάσανε από τα εικονοστάσια την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή, και τη φέρανε πάνω στα γραφεία των ανθρώπων για να μπορούν να τη μελετούν. Δηλαδή, είναι ένα πολυπίκυλο φαινόμενο που δεν μπορούμε να το δούμε μονοδιάστατα. Δεν μπορούμε να δώσουμε μια ρετσέτα να πούμε καλό, κακό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά. Συγχωρέστε με, ορίστε σε βασίλειο.
Συμφωνώ κύριε καθηγητά μαζί σας ότι είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και ασφαλώς δεν μπορούμε να κατακρίνουμε έτσι με μια κάποια κίνηση η οποία έγινε για τόσες δεκαετίες, και σίγουρα δεν αφιβάλλει κανείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν με αγαθό σκοπό, με αγαθό λογισμό, προσέφεραν πολλά στην Εκκλησία, είναι άνθρωποι ανιδιοτελείς και αφιερωμένοι στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο. Πλην όμως σήμερα, αυτό είναι το οποίο έχουμε μπροστά μας, και όχι ιστορικές διαδρομές παλαιές. Η εκκλησιολογία των οργανώσεων, η οποία δρά μέσα στο τοπική Εκκλησία, ως ανεξάρτητο σώμα, το οποίο πολλές φορές λαμβάνει κατευθύνσεις και γραμμές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τοπικής εκκλησίας και βέβαια από τον προϊστάμενο της ευχαριστικής συνάξεως, που είναι κατά τους ιερούς κανόνες και την αποστολική μας καταγωγή ο οικείος επίσκοπος. Αυτό νομίζω σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, το οποίο δημιουργείται στην πρακτική σχέση, δηλαδή της τοπικής εκκλησίας με την παρουσία θρησκευτικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν γραμμές και κατευθύνσεις όχι από την τοπική εκκλησία αλλά από άλλα κέντρα τα οποία δρεύουν οπουδήποτε αλλού.
Ευχαριστώ. Είπατε την κατάσταση που είναι σήμερα. Το θέμα μας ήταν κατά την εποχή του γέροντος Ιωσήφ. Εδώ θα έλεγα ότι τότε ήταν χειρότερα. Όχι, τώρα προχωρώ. Ήταν χειρότερα τότε. Σήμερα βλέπω μία αλλαγή εν πολλής. Αλλά φαντάζομαι, από ό,τι μπορώ να ξέρω, ότι εξαρτάται από τους τόπους. Σε άλλους τόπους συνεργάζονται περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, σε άλλους καθόλου και σε άλλους πάρα πολύ. Ξέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πάντως, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ που το είπατε. Ας το εγγράψουμε και αυτό στον κατάλογο των αρνητικών που είπα χθες. Ναι. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση που έχουμε ένα λεπτό χρόνο. Αν δεν υπάρχει, να ζητήσουμε τις ευχές των Σεβασμιωτάτων, να διαλυθούμε μέχρι τις 18:00 που θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.